Kamusta among mga pinanggang tigpaminawan? Among pag-ampo nga kamo panalanginan sa atong Ginoo sa kahimsog nga panglawas ug malinawon nga pagpuyo. Niining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang sa libro sa Juan kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto sa kapitulo 3 bersikulo 4. Maisgutan ta niini nga teksto ang mahitungod sa paghinlo ni Ginoong Hesus sa templo sa panahon sa pangilin sa Jerusalem ug dayon ang iyang pakihinabi kang Nicodemo usab. Dunay gaingon nga dili daw nila kinahanglang matao pag-usab kay buutan man daw sila ug ngani daghan naman daw silang natabangan o relihiyoso man daw sila. Ikaw higala, duna ka ba usab pareho ni ana nga panghunahuna sa imong kaugalingon karong mga taknaa? Unsa may imong gisaligan nga makaluwas sa imong kalag higala? Ang imo bang kabuutan? Ang imong kadato? O ang imo bang relihiyon nga gibarugan karon? Hibalo ihigala nga ang kinabuhi ni Nicodemo dili pa nimo malabuan, apan tan-awa og sutaa ang bugtong lang paagi nga makasulod ikaw ug ako ngadto sa gingharian sa Dios. Sa atong pagtuon niini karon, hinaot masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Sa gikaingon ko na niining mga taknaa ang pulong sa Dios, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Usahay mo abo kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko mualagad ni mo. Sayod ko gisulay lang ang akong pagtuo, kun unsa man ko kang matinod anon diha kanimo o Diyos. Di kini mauy baba sa akong pag-alaga, kanimo o akong Diyos hangtod sa hangtod. Magpabilin ako magmatinod ano sa akong pag-alagad, kanimo o Diyos. Sayod ko gisulay lang ang akong pagtuo, kun unsa man ko kang matinod anon diha kanimo o Diyos. Halos di ko maantos ang mga pagsulay, namidangat ka na ko wala gyoy pahulay. Usahay mo abo
mga pinalanggang kahigalaan ug mga kaigsoonan, inawat nga na nausab kamo sa maayong panglawas, taliwala sa atong pagpadayon na ining atong bulhatong Ang Danag nga Kamatuoran. O ganiyan na kita karoon sa Juan Kapitulo 2, sugod sa versikulo 12 hangtod sa Kapitulo 3, sa pipila ka mga versikulo siguro na ng Kapitulo 3. Kininausab si Pastor Jerry Ayawan nga mupambit kaninyo na ining mga butanga, dalego ng Diyos sa atong kinabuhi sa walay katapusan. Kung nahinumdum kita mga higala, natapos na to ang Kapitulo 11 sa miyagi. Huwag mo ako pang hinaot nga wala niyong kalimte ang mga kamaturan nga itong natunan, gikan sa mga butang nga gisgutan niining libro sa Juan gihapon nga naghatag ka na to sa kamaturan sa mga pulong sa Diyos. Niining takna, sa gikaingin ko na magsugod kita karon sa versikulo 12 nga matod pa. Sa tapos nini, nagpanugbong sa Kapernaum. Siya o ang iyang inahan, o ang iyang mga igsoon, o ang iyang mga tinunan, apan wala siya managpabilin dito sa daghang mga adlaw. Kini, lagmit gayod nagpatumbok o nagatumbok nga wala gayod siya dawata sa mga iya. Ngani, sa dihang nagabasa siya niadto sa libro sa Isayas, anaa ang kasina sa mga katawhang buot mo patay kaniya. Musa, mibalhin na lamang siya ngadto sa Kapernaum. Sigon sa atong nasigutan karon, ang paghinlo ni Hesukristo sa templo, kabahin siya ang tulo katuig nga pagministeryo. Musa, matud pa sa versikulo 13, kanato kininagayngon, og hadol na ang Pasko sa mga Hudyo, og si Jesus mitungas sa Jerusalem. Kining nungsurang giprang tawag o Kapernaum, nagahatag ganato gamaturang matud gayd ang tanang aniya na isulat sa Ebanghelyo ni Juan. nagsugod ta sa miaging dapit sa Kana sa Galilea, o karon mingadto sa Capernaum, o karon na pod aniya na kita padulong sa Jerusalem. Ang Pasko sa Pangilin o kasuguan nga gisgutan sa Exodus 12 versikulo 27 kun wala ko masayop, lahi kini nga kahulugan o ginidili ang iya sa Ginoo nga balaang panihapon nga gisgutan usab sa Unang Korinto kapitulo 5 versikulo 7 din kanato nagaingon, busa hukasan ninyo ang daang libadura aur mabago kamo nga minasa, maingon nga kamo minasa nga walay libadura, kay ngani ang atong Pasko nga si Kristo gihalad alang kanato. Ang paghinlog karon sa maong templo sumala sa gihatag din ni Apostol Juan, atong matigaman kayo tungod kay atol kadto sa pagpangadto sa templo sa tanang mga kalalakihan alang sa paghimo sa tulo ka mga kasaulugan sa Pangilin sa Pentecostes ug sa Tabernakulo. Tulo ka higayon ang mga lalaking Israelita nga buhat nini, mao nga si Jesus usab miadto kapin sa ika-14 ka bulan sa April sumala pa sa atong kalendaryo. Duha ka higayong gihinluan ni Kristo ang maong templo ug ang unang higayon nini mao gatong pagsugod niya sa buluhaton o iyang ministeryo. Mao nga ang bersikulo 14 naghatag kanatog saysay nga ingon nini, og hingkitan niya sulod sa templo ang mga nagabaligya og mga baka, og mga karnero, og mga salampate, og mga mag-iilis sa salapi nga na naglingkod. Ana, nakita tang gihimong sobra pa katabuanan o palingki ang maong templo. Gituyo sa mga Israelita ang pagpangbaligya di harapod mismo tungod kay ang kwarta nga ilang gidawat, maurapod ang kwarta nga gamiton sa templo, aron dalirapod niato ang pagpalit og pagginambuhay og kwarta. Gigamit nila niato ang sinsilyo sa mga Romanhon nga kwarta din anaani ni ang naong ni Caesar ug ang paggamaw nini aron sayon lamang kanila ang pagtukod sa Romanong relihiyon sa Israel ug ang templo sa Ginoo ang gigamit nilang dapit ug larong ilang gitamay pag-ayo ang kabililhon sa relihiyon niato. Gihimo lamang nilang pangwarta ang relihiyon, busa mas labing maayo pang taugon kung taong disnon kaysa taong relihiyoso. Mao nga din sa bersikulo 15 ngadto sa bersikulo 17, atong mabasa pa ang dugang pang pagsaysay niini nga nagaingon, og nagbuhat siya og usa ka bunal nga pisi og giabog niya ang tanan ngadto sa gawas sa templo ang mga karnero og ang mga baka, og ipangyabon niya ang mga salapi sa mga nagiilis og ipangpukan niya ang mga lamisa nila. Og ang nanagbaligya sa mga salampate, mingon siya, kuhaan ninyo kining mga butangan din he, ang balay sa akong amhan, dili nyo pagbuhaton balay sa baligyanan, ang iyang matinunan na hinumdom nga may nasulat, ang kakugi alang sa imong balay, magalamoy kanako. Ang Ginoo na ining panghitabuan na suko guide kayo, og mahatungod sa kasuko, wala na idautan niya na. Ang mahinungdanon nga dili kita magpakasala sa pagpakumpormiso o pag-uyon-uyon sa dili mayong binuhatan. Ang gingon nga adunay nahinumduman ang mga tinunan ni Kristo, maugatong itong mabasa sa Salmo, Kapitulo 69, versikulo 9, nga nagaingon, kay ang pagpaningkamot sa imong balay, naglamoy ka nako. O gang mga pagpakaulaw nila, nga na nagpakaulaw kanimo, nangahulog sa ibabaw nako. Sa renta mga higaligigsoon na kining maong salmo, naisgutan din na sa bagong tugon kapin sa 17 ka mga kahigayunan o daghan panini ang nagisgot mahitungod nini mamutanga. Karon, padayan kita sa versikulo 18 nga doon na sa versikulo 19 din kanato kini nagpahibalo nga nagaingon, busa ang mga Hudyo mitubagog mingon kaniya. Unsang ilhanan nga igapadayag mo kanamo, ingon nga ikaw nagabuhat nini mamutanga. Si Jesus mitubagog mingon kanila, guba ninyo kining templo, og sa ikatulokadlaw akong patindugon. Ang pulo nga gigamit din ni mga higala, din pulo nga guba, sumala pa sa Griguhanon nga pinulungan, gipanagtawag kiniyog loo. Ispilingan ko, L-O-O. Buti pasabot nga ang pagbungkag. Og siyempre, kini nagtumbok sa iyang kaugalingong lawas mismo, sa kaugalingong ni Kristo. Sa dakong katingala, ang mga Hudyohanon atong mabasa ang ilang giingon o tubag din sa versikulo 20 nga nagaingon. Busa ang mga Hudyo miingon, kapatan ug unom katuig ang pagtukod nining templo ug imong patindugon kini sa tulo ka adlaw. Matngunan ta ang klarong mga pulong nga Griguhanon ang gigamit din ni mga higala. nga ni kadtong sa bersikulo 14 ug 15 gitawag kato og Hiron. Din nagtumbok sa panglawas nga bahin sa templo. Apan kining sa bersikulo 19 ngadto sa 20 gipanagtawag kini sa Hebrehanon nga Naos sumala pa. O kining pulunga nagtumbok kini sa kinasulurang dapit sa templo. Ang pulong Naos mao pud ang gigamit ni Apostol Pablo nga tumabasa sa Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 nga nagaingon, "Kun wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga ana kaninyo ang inyong nabatunan gikan sa Dios, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon." Gipasabot usab kini ni Apostol Pablo nga ang balaang dapit karong panahona dili kanang templo o simbahan nga binuhat gikan sa bato o kahoy o ban pang mga materyales nga gigamit. Kanang dapit mao ang atong lawas mismo ang iyang giskutan. Ang pulong Naos gigamit diin ana ang balaang espiritu nagapuyo. Ang mga Hudyohano ni ato wala makasabot sa gisulti o gipasabot sa atong Ginoo mao nga nagasigi lamang silag pangutana nga unsang templuha bagayod ang iyang gipasabot nga ipaguba. O nga matod pa din sa versikulo 21, ngadto sa 22, atong mambasa ang pagpaklaro niini ni Juan alang kanato nga nagaingon. Apan siya nagsulti mahitungod sa templo sa iyang lawas, busa, sa nabanaw siya sa mga patay, ang iyang mga tinunan na hinumdum nga siya nagsulti niini. Og mituo sila sa kasulatan og sa pulong nga gisulti ni Jesus. Kinitungod kay gisulti naman niya nga kung gubon sa mga Hudyohanon ang maong templo, iya kining pagatukuron sunod lamang sa tulo kadlaw. Ang Griguhanong pulong nga Izero, ispilingin ko, E-Z-E-I-R-O, kini lima ka mga kahigayon ang gigamit sa niini lamang nga libro ni Juan. Sa tinood lamang, kini nagpasabot sa pagmata o pagbangon gikan sa mga minatay o gikan sa pagkamatay. Maupod nga si Apostol Pablo, upat kahigayon siyang minggamit niini sa iyang mga wali dito sa Antioquia, sa Pisidia, o kana nagpunting o nagpasabot sa pagkabanhaw ni Kristo. Maingon manusab ang pagkabanhaw sa iyang mga tumutuo o tumutuo ni Jesu Kristo. Maupod kining pulunga ang gigamit sa pagpabalik sa kinabuhi ni Lazaro. Kadto, klarong giingon nga bangunon. Ang mga tinunan ni Jesu Kristo ni ato, wala pod makasabot sa maong pulong nga pagabangunon ni Kristo ang giguba nga templo sulod lamang sa tulo kadlaw hangtod nga mahibalo sila sa pagabanhaw ni Jesu Kristo. Og kini ilang nasabtan sa nabanhaw og siya. Karon, human sa maong paghinlo sa templo, matod pa sa versikulo 23, kanato kini nagaingon nga, karon, sa dito pa siya sa Jerusalem sa Pasko, sa panahon sa Fiesta, daghan ang nagtuo sa ngalan nga nanagpakita sa mga ilhanan nga iyang gibuhat. Gikan niini, atong makita pod ang labihan kayo ka makapaghat nga hilisgutanan. So kadini sa versikulo 23, paingon na ngadto sa kapitulo 3, din atong mahisgutan ang istorya mahitungod ni Nicodemus, ang tanan niini nang hitabo sa Jerusalem. Mao nga matod pa din sa versikulo 24 hangtod sa 25. Apan si Jesus, wala gayud musalig sa iyang kagulingon kanila, tungod kay siya nakaila sa tanang mga tao, ug tungod kay wala siya magkinahanglan nga may bisan kinsa nga magpamatod mahitungod sa tao, kay siya sa iyang kagulingon nahibalo sa anaa sa tao. Bisan man sa mga milagrusong panghitabo nga makita sa mga Hudyohanon, wala gihapon managpanuo o ngani sila nagapangusmod lamang hinoon sa ilang simod sa pagpangyamid. Ang gisulti sa atong nabasa nga bersikulo din, nagaingon nga ang Ginoo wala musalig din ng mga tawhana. Ang buti pasabot din wala siya'y kumpiyansa kaya nahibaluman kayo siya sa anaa sa kasing-kasing sa mga katawang Hudyohanon. Mausab kini ang atong bantayan kanong panahona din, aduna nagingon nga nagatuo kuno sila sa atong Ginoong Hesus Kristo. Apan igo lamang sila sa paglitok ni ana sa ilang dila. Apan sa ilang kasing-kasing, wala gayud sila magatuo o magasalig. Ila lamang gituuhan nga aduna yung madawat sila nga mga panalangin alang sa ilang mga tiyan. Wala nila dawata o tuoy sa Hesus Kristo, isip ilang kaugalingong Dios o manluluwas. Dakong pundok sa mga katawhan ang nagingon ni ato nga nagtuo kuno sila sa Ginoo. Apan nahibalugod kayo ang Dios kung unsay sulod o anaa sulod sa ilang kasing-kasing, din dili gayod sila matirud anon. Taliwala sa maong makatawhan, usa lamang ang tao ang gipakigistoryahan sa Ginoo sa paggagabi o kanamao si Nicodemo o Nicodemus tungod kay sumala pa sa kasing-kasing nini, adunay tinuod nga pagtuo. Sa unahan pa nining atong pag-ambit mga kahigalaan o kaigsunan, sa atong pagpadayan nini, atong makita o makapalagan nining Kapitulo 3 na kanon, ang klaro pang mga sumpay nini nga panghitabo din kanato kini nagpahibalo o nagtugan sa tanang kamaturan mahitungod din ng mga butanga. Busa, ania na kita karon sa Kapitulo 3, versikulo 1 nga nagaingon. Karon, may usa ka tawo sa mga Pariseo nga ginganlan si Nicodemo, punuan sa mga Hudyo. Gikaniini, atong tugutan nga mailan pa usab kining tawhana karon. Adunay tulo ka butang nga gisgutan mahitungod din ng tawhana. Una, siya usa ka Pariseo. Buti pasabot nga kini siya apil sa mga pinasayang tao sa Israel nga nagatuo sa pagkasagrado sa Daang Tugon. Din mahitungod sa maabutay nga Mesiyas. O gani, kining mga tawhana, din mga Pariseo, nagtuo ng mga milagro o bisan pa usab mahitungod sa paggabanhaw. Ang maong tao nga ginganlag ni Nicodemo, usa ka dili ultimong tao sa Israel gani, usa man siya ka tigdumala sa mga Hudyohanon. Mao ka na ang tulo ka hulagway niini nga usa ka taong dili ordinaryo sa sulidad. Apan atong makita ang pagkamapainumsanon nining tawhana nga mao si Nicodemo. Kining hulagway sa usa ka tao pareho kang Nicodemo din anaa ang talagsaong pamatasan sa diyang siya ana tipon pa sa mga Pariseo pareho ra pud ang iyang mga sinuluban sa panamit nga talahuron kayo. Apan sa diyang ana siya atubangan sa mga tumutuo o magtutuo ni Jesucristo. Andam siyang mupiko sa iyang mga tuhod sa pagkuubos nga na sa presensya sa Dios. Busa, ato mapanagingnan, kining maong tao sa iyang pamatasan nga mapainumsanon sa iyang gagulingon ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Hibaluan ta mga higala nga adunay daghan usab pong mga katawhang karong panahuna nga pareho niya na nga kinaya. Din mga tao nga anay dagkong pangatungdanan sa atong mga buluhaton. Sa sayo sa buntag, nga nasa opisina, kinatawad sila pag-ayo sa iyang mga ginsakupan. Ug ang tao, nagunahuna nga ilang mailan pa ang ilang amo. Apan sa tinod, wala man sila makaila, kundili siya magpaila. Kining matanga sa tao, mamahimong makighimamat sa pagtimbaya, ngadto sa iyang mga customer. Ug ang mga hisgot ta mahitungod sa negosyo, dahil sa gingon nga maayo ka na. O nga sa panahon sa pagtrabaho, o gisip pangulo sa usa ka kumpanya, tawgunta ang maong tao nga sir intimaan sa pagrespeto kaniya. Apan human sa oras sa pagtrabaho, siya muli siya yung pinimalay o dayon ang iyong asawa mangumusta sa trabaho dahil giingon nga maayusab. O di niya, diri na pangulo siya, apan sa gihapon ang maong tao usaka ordinaryo siyang gagalingon. Karon sa mga itong Ginoong Jesucristo, kaduhang giadtuan ni ining mga tawhana nga si Nicodemo o ang kanindot nini gitawag siyang Kristo o magtutudlo, o rabay. Mao nga, ang versikulo 2, nining Kapitulo 3, naghatag ganato sa mga pagsaysay nga nagaingon. Kinimidol kaniya sa gabi, ug mingon kaniya, rabay, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga nagagikan sa Dios. Kay walay tao nga makabuhat nini nga mga katingalahan nga imong gipamuhat, gawas kong ang Dios anaa kaniya. Sinikunimo, mingdol sa atong Ginoong Jesucristo, uban sa pagtakuban sa iyong nawong, siya nagsulti ngadto sa Ginoo og namulong, kami nahibalo, matud pa niya. Buti pasabot nga apil siya sa hugpong sa mga katawhang Pariseo. Gamit niya ang pagtakuban og ngani gabi kining si Nicodemo, mingdool kang Hesus. Busa atong makita nga mingdool gayud si Nicodemo sa pagpaila nga matinud-anon gayud siya og nga walay pag-ukon-ukon nganha kaniya o sa pagtuo kaniya. Musagi kanini, siya nagsulti sa pag-angkon na ang mga Pariseo midawat nga si Kristo o sa ka-Dios. Ug sa akong panguna-una, kining tawhana, ming adto sa atong Ginoong Jesucristo, aron sa pagpakighisgutan ay mahitungod sa gingharian sa Dios. Musa masabtan ta nga ang mga Israelita, gustong ipahamutang kana nga gingharian, ug palayason o pahawaon ang mga katawang Roma. Apan tungod lagi kay wala may laing paagi ang mga Pariseo sa paghimuglakang sa pagpapahawa sa mga Romano, kiniwala mahitabo. Musa nining taknagayod atong makita ang dakong pagkain nila ni Jesucristo, din ang daghang makatawhan nagasunod kaniya, bisag asa siya muadto o paingon. Busa ang mga Pariseo gustong musakay ni ana nga paggabantog ni Kristo. Ug sukad nga nanggikan sila sa nasod sa Galilea ug nagtuo kini mga Hudyohanon nga dili makabalong makikatubang sa mga politiko pareho sa ilang mga ginabuhat, ang kanindot lamang nini nga atong makita si Nicodemo mila nga si Jesucristo matod nga Dios. Usa ka magtutudlo nga nagikan sa Dios. Ang buti pasabot ni Nicodemo, ang mga milagro nga nanghitabo, nagpaila nga siya matod nga Dios. Ug nini kinahanglan na itong timanan o diludahan ang mga milagro sa atong Ginoo nga nahitabo ni atong panahona. Kung usa ka man karon ka magtutudlo higala sa eskulahan sa pagpamastor, malagmit tungod sa kapin sa 2,000 ka mga katuigan ang nangagina og libo-libo pang kilometro ang gilayon nimo sa dapit sa nanghitabuan nini, lagmit aduna kay mga pagduda sa mga milagro nga gihimo sa Ginoo. Apan din ni karon, wala tay makitang tao og bisan man ang iyang mga kaway og mga higala nga wala magatuo sa mga milagro nga iyang gibuhat. Busa gikan nini, atong makita ang tubag sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa mga pangutana ni Nicodemo ngani sa bersikulo 3 nga nagaingon, sa paggamatuod, magaingon na o kanimo. Gawas ko ng tao, magapakatao pag-usab, dili siya makita sa gingharian sa Dios. Sa akong una-una, mao kini ang hinungdan kung nganong minduol si Nicodemo ngadto sa atong Ginoo kanatungod sa gingharian sa Dios. Wala na ako ilain pang hinungdan gikan niini kung nganong ang atong Ginoo dali lamang ng tubag o nagaingon. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makita sa gingharian sa Dios. Anya kining tao nga labihan kayo ka-relihiyoso, apan sa klaro nag-ingon nga gikinahanglan kaayo ni Nicodemo ang pagkatao pag-usab, una siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kung kining tao naming doo lamang sa atong Ginoong Jesucristo aron ang hisgutan mao ang pagtukod og magingharian din sa yuta, mamahimong ang paghisgutan budunta sa Ginoo pariho budunta ni ana. Og dayon ni ana mga higala, kini nagpatimaan nga kikinahanglan tangtangon ang maong maskara ni Nicodemo og biyaan ang iyang relihiyon. Og unya muhimog lakang kini sa pakigrelasyon ngadto kaniya din sa Jesucristo. Busa karon gihukas ni Nicodemo ang maong pagtakuban niya og siya usa ka sumusunod na ni Kristo. Apan sa gihapon nagdumala siya sa mga katawhang Hudyohanon. Ug matud pa din sa bersikulo 4, kini nagpamatuod nga ato makita ang matinguhaon niyang kasing-kasing tuon kay kini nagaingon. Si Nicodemo miingon kaniya, unsaon sa tao ang pagkatao kung siya tigulang na? Magkasulod pa ba siya pag-usab sa tiyan, sa inginahan, o magpakatao? Miingon si Jesus kaganina nga kinahanglan ni Nicodemo nga matao pag-usab. Ang ipasabot nga matao pag-usab, mao ka nang nagikan sa kahitasan. Ang nahuna-hunaan lamang ni Nicodemo, mao ang panglawas nga bahin. Apan, ang ipunting ni Jesucristo din eh, mao ang espirituhanong pagkahimugso o pagkatao pag-usab. Busa higala, sayad kita nga gitawag kitang lumulupyo o citizen din hinining yuta, kaya gipanganak man kita pinagi sa unod o tubig. Nankaron, tinguha mo ba higala nga mamahimong usapod ikaw ka lumulupyo o citizen sa langit pinaagi sa espiritu sa kamaturan? Ang tubag niya na analamang kanimo. Ang maong hagdanan o agianan aron kita makadangat ngadto sa turon sa Dios, mao ang pagdawat sa kamaturan mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Wala din ni sa relihiyon mga higala ang aligianan. Aniya kini sa atong relasyon ngadto ni Jesucristo nga itong manuluwas o wala na ilain pa. Busa higala, hinaot nga kining mga butanga, nakapahinumdom na usab ka nato, taliwala na niya itong bulhaton ang danag nga kamaturan, tungod kay wala na kita igong oras o panahon, din na lamang usab kutob ang atong pananguban, o ipadayon ta ang sunod pa natong pagtuon sa iyong mga pulong sa sunod nga higayon sa ingon gihapon na niyong oras o istasyon. Dagang salamat, ang Dios kanunay naghatag ganado sa tanang kamaturan bisan hangtod nining mga orasa ug sa pipila ka mga takna ngatong pagtuon sa mga pulong. Magampo kita mga higala sa dili pa kita magbulag-bulag. Apan sa dili pa, lapitin ko na sab kamo sa sun nga higayon sa pagpakiguban kanamo sa gikingon ko na sa ingon gihapon nining oras ug istasyon. Magampo kita. Among Dios nga magbubuhat sa tanang butang sa langit ug sa yuta, kanimo lamang ang tanang pagdaig ug pagpasalamat tungod kay wala imposibleng mangbutang diha kanimo. Daghang salamat sa imong gibuhat sa imong kinabuhi, maingon man sa pagtagbo sa imong panginahanglanon. Labi na sa kusog ug maing palawas nga imong gihatag sa matag sa kanamo. Salamat usab sa tanang kamaturan sa gisgutan ni Apostol Juan mahitungod sa kamatay ni Jesucristo. Gamong nakita Ginoo ang tanang kamaturan nga mahitabo gayod gikan kanimo. Mahitabo gayod ang mga butang nga imong gisaad ug imong gipamulong subay sa imong kabubuton. Busa kini mga pulungan nga among natunan, among gipanghinaot nga kini magpabilin sa among salabutan ug magamit na mo Ginoo sa pagpadayon namo sa among pagpangalagad ug pagpaambit niini ngadto sa uban nga wala pa masayod sa kamaturan gikan sa imong pulong. Panalangin eh ang mga pulong ang muna dungog sa malawing mga takna. Salamat usab sa mong kaayos sa mong kinabuhi hangtod din mga orasa. Sa matagusa ka namo. Kining tanong giyam po kipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Sama sa mga gapnud, ihapak-hapak sa panud, ianud lang kini sa kadagatan. Apan ang Diyos wa mabagpusatanan. Tinawag kita sa pagpangalagat kaniya sa pagpuyong balaanon. Sa tanan na panahon ang mga himayang igahalad lamang Diyot kaniya. Kung kanunay
sa